Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντοτε επίκαιρο και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, έχει να κάνει με τις εντολές του Θεού, έχει να κάνει με τον νόμο του Θεού, έχει να κάνει με το πώς πρέπει να περπατάμε στην καθημερινότητά μας ακριβώς ο καθένας, πώς πρέπει να ζούμε στη ζωή μας, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό για αυτό το τριήμερο. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, αλλά με τη χάρη του Θεού θα δούμε ότι είναι σημαντικό. Και διάλεξα επίτηδες έναν τίτλο ο οποίος κεντρίζει την προσοχή, όπου το όνομα του τίτλου λέει «Το ψέμα του νομικισμού». Το ψέμα του νομικισμού. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις φοβίες μας και τους φόβους μας που μας δημιουργούν κάποιοι χρησιμοποιώντας έννοιες όπως αυτή του νομικισμού και να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το πώς ο Θεός και ο Λόγος του Θεού προσδιορίζει τα πράγματα πάνω στον νόμο Του, πάνω στη χάρη Του, πάνω στο έργο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός και θα πρέπει επιτέλους τα παιδιά του Θεού να σηκώσουν τα χέρια τους που έχουν παραλύσει από τη φοβία που τους δημιουργούν όλοι αυτοί οι ενάντιοι στο Λόγο του Θεού και να αντισταθούν στα ρεύματα της ανομίας, της παρανομίας, της ψευδής χάρης του Λόγου του Θεού. Επομένως, πρώτος ξεκινάω εγώ. Τώρα, άμα αντέξουμε, θα το δούμε στην πορεία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα λόγια του μεγαλύτερου νομικιστή που έχει περάσει ποτέ, έτσι θα το χαρακτηρίζαν ορισμένοι σήμερα, ο μεγαλύτερος νομικιστής που υπάρχει. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω λίγο-λίγο τι σημαίνει νομικισμός. Ξεκινάω λοιπόν με αυτά τα λόγια. Προσέξτε. Βγάλτε τα από το μυαλό σας ότι είναι κάπου γραμμένα, ότι υπάρχουν κάπου. Εάν τα ακούγαμε αυτά τα λόγια σήμερα, έτσι θα το χαρακτήριζαν αυτόν όλοι οι σημερινοί προοδευτικοί Ευαγγελικοί. Μην νομίσετε ότι ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Επειδή σας διαβεβαιώνω, μέχρι ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν. Όποιος λοιπόν αθετήσει μία από τούτες τις ελάχιστες εντολές και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, αυτός θα ονομαστεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή σας λέω ότι αν η δικαιοσύνη σας δεν περισσεύσει περισσότερο από τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Φυσικά, καταλάβατε ποιανού είναι αυτά τα λόγια. Είναι του Ιησού Χριστού. Αλλά σίγουρα, όπως είπα και στην αρχή, ορισμένοι, καθώς ακούγανε αυτά τα λόγια και χωρίς να έχουν υπόψη τους το ποιος είναι ο Χριστός ή ότι τα λέει αυτά ο Χριστός, θα τον χαρακτήριζαν νομικιστή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε την προέλευση και τις ρίζες της έννοιας του νομικισμού. Μερικοί θα προτρέξουν και θα πούνε ότι ο νομικισμός έρχεται από εκείνα τα αρχαία χρόνια της εποχής του Αποστόλου Παύλου και χαρακτηρίζει τους Φαρισαίους της εποχής τους Χριστούς, του Χριστού. Συγγνώμη. Δεν αναφέρεται όμως ο νομικισμός εκεί. Και μάλιστα είναι μία λέξη, μία έννοια, η οποία πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει. Όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά καθώς κάνει μία προσεκτική μελέτη, πρώτη φορά θα την συναντήσει τη λέξη νομικισμός το 1830 με 1840, όπου θα τη συναντήσει τη λέξη αυτή στην αγγλική της μορφή legalism. Legalism. Και οι Άγγλοι χρησιμοποιούν έτσι, θα λέγαμε, κάποιες καταλήξεις, που ουσιαστικά είναι νόμος και αυτό που βγαίνει από τον νόμο. Θα δούμε δούμε τι σημαίνει. Στη θεολογία έχει διάφορες, θα λέγαμε, σημασίες. Πρώτον, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο νομικισμός είναι η σωτηρία με τα έργα. Επίσης, νομικισμός υποστηρίζουν ότι είναι να ακολουθεί κανείς τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης με ακρίβεια, άσχετα με τη χάρη του Θεού. Επίσης, ο νομικισμός, ξέρετε, δεν εμφανίζεται πρώτη φορά σαν χριστιανική έννοια. Δηλαδή, δεν τον ακούμε πρώτη φορά το 1840 και 50 από τους χριστιανούς. Αλλά νομικισμός ονομάστηκε ένα κίνημα της αρχαίας κινέζικης φιλοσοφίας το 500 με 600 π.Χ. και μάλιστα είναι αρχικό κεφαλαίο γράμμα στην κινέζικη, θα λέγαμε, ορολογία κλπ. Όπου αυτή η φιλοσοφία έλεγε το εξής, ότι για να λειτουργήσουμε σαν κράτος θα πρέπει να λειτουργούμε υπό την απόλυτη εφαρμογή των νόμων. Έτσι έλεγε ο νομικισμός. Η απόλυτη εφαρμογή των νόμων. Αυτή είναι η πολιτική έννοια του όρου που τότε εμφανίστηκε και σήμερα ορισμένοι την παρερμήνευσαν και τη χρησιμοποιούν μέχρι τις μέρες μας. Επίσης υπάρχει και μία ερμηνευτική έξω-βιβλική προσέγγιση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι νομικισμός σημαίνει οδικολαβισμός, δηλαδή να προσπαθείς κατά τρόπον τεινά να ερμηνεύσεις τον νόμο έτσι ώστε να σε συμφέρει. Δηλαδή, το χρησιμοποιώ τον νόμο κατά το δικό μου συμφέρον, ώστε να τη βγάλω καθαρή. Χρησιμοποιώ τον νόμο για να υπηρετώ ορισμένα συμφέροντα δικά μου. Έτσι λοιπόν, ας πάμε να δούμε πώς πρωτοχρησιμοποιήθηκε η λέξη νομικισμός. Η λέξη νομικισμός χρησιμοποιήθηκε για να στοχοποιήσει, κολλώντας μία εύκολη ταμπέλα σε όλους αυτούς τους χριστιανούς του 19ου αιώνα, τους αποκαλούμενους και φονταμενταλιστές, οι οποίοι αντιστάθηκαν σε διάφορα ρεύματα και φιλοσοφίες της εποχής εκείνης, όπως τον ορθολογισμό και όπως και διάφορα άλλα ρεύματα, παραδείγματος χάρη τον ρομαντισμό, τα οποία ήταν αποκοιήματα, δηλαδή ήταν αποτελέσματα της Γαλλικής Επανάστασης και εν ολίγης, για να το καταλάβουμε όλοι, όλες αυτές οι θεωρίες, όλα αυτά τα ρεύματα αμφισβητούσαν τον Λόγο του Θεού, τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, την αυθεντία των γραφών, τον χαρακτήρα και τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, σου έλεγα με πολύ απλά λόγια, κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να είσαι απόλυτος για αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να τα παίρνεις κατά γράμμα όπως τα λέει, και όποιος πει ότι η Αγία Γραφή είναι ένα θεμέλιο, αυτόν τον ονομάζανε φονταμενταλιστή. Εξού και η προέλευση της λέξης αυτής από την αγγλική foundation, που σημαίνει θεμέλιο. Ο νομικισμός λοιπόν κολλήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν αντίθετοι προς το Λόγο του Θεού στους χριστιανούς, τους ανθρώπους, τους πιστούς, σε αυτούς που διατηρούσαν κάποιες βάσεις πάνω στο Λόγο του Θεού. Πριν από αυτό το χρονικό σημείο, όπως είπα και πριν, η λέξη και η έννοια του νομικισμού αγνοείται, δεν υπάρχει. Όποιος βρει κάποιο στοιχείο, ευπρόσδεκτο να κάτσουμε να το συζητήσουμε, κάποια ανάλυση στο παρελθόν, εδώ είμαστε. Επομένως λοιπόν, εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η λέξη νομικισμός δεν προσδιορίζει καταστάσεις φαρισαϊσμού, δηλαδή αυτό που κάνουν οι Φαρισαίοι στην εποχή του Χριστού. Άσχετα αν ορισμένοι προσπαθούν να το συνδέσουν και να πούν ότι αυτό λέει. Η έννοια του νομικισμού σήμερα προσπαθεί με έναν ύπουλο και έντεχνο τρόπο να ταυτίσει τους ζηλωτές του Λόγου του Θεού και τους εξηγητές της αλήθειας του Ευαγγελίου και του θελήματος του Θεού, οι οποίοι με φόβο και τρόμο κατεργάζονται τη σωτηρία τους, να τους ταυτίσει όλους αυτούς με τους Φαρισαίους της εποχής του Χριστού ή των χρόνων του Αποστόλου Παύλου, όπου κάποιοι έλεγαν ότι μπορείς να σωθείς κάνοντας την περιτομή. Χωρίς να το κάνεις αυτό, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι αδελφοί, θέλοντας, σε εισαγωγικά αδελφοί πάντοτε, θέλοντας να πετάξουν κάποιος έξω από τη χάρη του Θεού, τους βαφτίζουν πρώτα ως νομικοί. αστυνομικιστές, λέει αστυνομικιστής, και μετά αυτούς τους περιθωριοποιούν και τους ρίχνουν στην κόλαση του νομικισμού. Όπως θα δούμε από αυτά που θα διαβάσουμε παρακάτω, αυτοί που είναι ενάντια, θα λέγαμε, στο νομικισμό, σε εισαγωγικά πάντοτε, ουσιαστικά λένε ότι όποιος είναι νομικιστής πάει στην κόλαση. Για τους υπόλοιπους, παίζεται δεν παίζεται να πας στην κόλαση. Άμα είσαι νομικιστής όμως, καταδικάζεσαι. Αυτό μας θυμίζει όμως κάτι. Εκείνη την πρώτη ιστορία των δύο αδελφών. Τα θυμάσαι αυτά τα δύο αδέλφια? Ποια είναι τα πρώτα δύο αδέλφια? Τα θυμάσαι, Πάτρικ? Ποια είναι τα δύο πρώτα αδέλφια? Ορίστε. Ο Κάιν και ο Άβελ. Έτσι. Ο Κάιν και ο Άβελ. Τι έκανε ο Κάιν? Θυσίαζε όπως του άρεσε. Δεν ήταν νομικιστής όπως ήταν ο Άβελ, ο οποίος πρόσφερε μία καθώς πρέπει θυσία στο Θεό, όπως ο Θεός ήθελε. Και ο Ιωάννης στην επιστολή την πρώτη, στο τρίτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, λέει: όχι όπως ο Κάιν που ήταν από τον πονηρό και έσφαξε τον αδελφό του. Και για ποια αιτία τον έσφαξε? Επειδή τα έργα του ήσαν πονηρά, ενώ του αδελφού του ήσαν δίκαια. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, μόνο που οι σημερινοί Κάιν δεν σφάζουν τα αδέλφια τους με κανένα πέτρα ή με κανένα μαχαίρι, αλλά με τα λόγια τους και με την καταδίκη και τον αποκλεισμό, τον κοινωνικό, του περιγύρου και ούτω καθεξής. Πάμε λίγο να δούμε όμως πώς ο Λόγος του Θεού τοποθετεί το ζήτημα του νόμου, των έργων και της χάρης. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και μας λέει ότι κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό, προσέξτε, από τα έργα του νόμου. Από τα έργα του νόμου. Και ποια είναι αυτά τα έργα του νόμου? Παραδείγματος χάρη στην προς Γαλάτας επιστολή, ο Απόστολος Παύλος λέει, ξέροντας ότι δεν ανακηρύσσεται δίκαιος ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, παρά μονάχα διαμέσου της πίστης του Ιησού Χριστού. Και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να ανακηρυχθούμε δίκαιοι από την πίστη στο Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου. Επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα ανακηρυχθεί δίκαιος κανένας άνθρωπος. Και επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή μας λέει ότι το νόμο των εντολών εν δόγμαση, δηλαδή το νόμο που περιλαμβανόταν μέσα σε διάφορα διατάγματα, ο Χριστός τα κατάργησε ώστε να κάνει τα δύο ένα και να δημιουργήσει έναν καινούριο άνθρωπο. Ποια είναι αυτά τα έργα του νόμου? Είναι, παραδείγματος χάρη, το να μην λες ψέματα? Είναι, το παραδείγματος χάρη, το να μην διαπράξεις μοιχεία? Είναι, παραδείγματος χάρη, το να λατρεύεις τον Κύριο τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια? Είναι αυτά? Εάν είναι αυτά, τότε όλοι εδώ πέρα όσοι βρισκόμαστε, αλλά και όσοι είναι αλλού, είναι νομικιστές. Και θα έπρεπε να λέγαμε ψέματα, θα έπρεπε όλοι να είμαστε μοιχοί, θα έπρεπε όλοι να μην αγαπάμε το Θεό με την καρδιά μας, γιατί αυτά δεν μπορούν να μας δικαιώσουν μπροστά στο Θεό. Προσέξτε όμως, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται όχι σε αυτές τις εντολές του νόμου του Θεού που είναι αιώνιος, τις εντολές του Θεού που είναι Άγιος και είναι πριν από τον Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή ο Θεός δεν έδωσε τον Μωσαϊκό νόμο και δεν είχε άλλους νόμους πριν. Υπάρχουν αιώνιοι νόμοι του Θεού, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, εκεί που συνδιαλέγεται με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους πάνω στο ζήτημα της μοιχείας και του πόσους γυναίκες τέλος πάντων μπορεί ένας άνθρωπος να παντρευτεί. Αλλά ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός αναφέρεται στα διατάγματα του Μωσαϊκού νόμου που είναι: πρώτο, οι θυσίες. Καθώς οι ίδιες οι θυσίες πλέον δεν χρειάζονται, δεν θυσιάζουμε πρόβατα. Γιατί? Γιατί θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Μία είναι η θυσία. Η θυσία του Ιησού Χριστού. Παλιότεροι άνθρωποι χρειαζόταν πολλές θυσίες, πολλές προσφορές, πολλές λειτουργίες μέσα στο ναό. Δεύτερο, καταργήθηκαν οι περιτομοί, τα καθήκοντα καθαρά και τα ακάθαρτα, όπως θυμάστε εκεί πέρα που ο Πέτρος του εμφανίστηκε αυτό το σεντόνι με όλα τα ζώα και του λέει σφάξε και φάε, και η περιτομή που ήταν ένα ιουδαϊκό εβραϊκό έθιμο το οποίο το είχε δώσει ο Θεός για συγκεκριμένο τρόπο, για συγκεκριμένο λόγο στο λαό του, όπως επίσης και καταργήθηκαν ορισμένες εορτές που αναφέρονται στο λαό Ισραήλ. Όλα αυτά γιατί τα λέμε? Γιατί πολλοί παίρνουν όλα αυτά που στην Αγία Γραφή εκπληρώνονται ή καταργούνται λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού και τα μπερδεύουν με τον νόμο του Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα, με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όμως η τήρηση του νόμου του Θεού είναι περιεχόμενο, προσέξτε, της νέας ζωής του πιστού που περπατάει καθαρά και με φόβο του Θεού. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Τι λοιπόν, θα αμαρτήσουμε επειδή δεν είμαστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη? Μη γέννητο, δεν ξέρετε ότι σε όποιον παριστάνε τον εαυτό σας δούλους για υπακοή, είστε δούλοι εκείνου στον οποίον υπακούτε, ή της αμαρτίας για θάνατο, ή της υπακοής για δικαιοσύνης?» Προσέξτε λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από την αρχή. Με βάση τα καλά έργα ή με βάση κάποιες διατάξεις του νόμου, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει μπροστά στον Θεό και να του πει: «Θεέ μου, ορίστε, εδώ είμαι. Έκανα σήμερα τις λιγότερες αμαρτίες που μπορούσα και βοήθησα και μία γιαγιά να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο. Θα πάω στον ουρανό». Δεν μπορεί να το πει κανένας αυτό. Δεν μπορεί να πεις επίσης: «Θεέ μου, εγώ πηγαίνω στο Ισραήλ και προσκυνάω στο ναό μπροστά εκεί πέρα που έχεις εσύ ορίσει σαν τόπο δικό σου». Δεν μπορεί να το πεις και αυτό. Έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει. Μπορείς να ζητήσεις το έλεος και τη χάρη του Θεού, αλλά ο νόμος του Θεού, που δεν περιλαμβάνεται στα διατάγματα αυτά τα συγκεκριμένα που είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, ισχύει και αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα στη ζωή σου από τη στιγμή που θα καταλάβεις ότι ο Χριστός σε έσωσε και πλέον τον νόμο του Θεού τον κάνεις πραγματικότητα στη ζωή σου με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έχεις τη δύναμη. Έχεις τη δύναμη να κάνεις το θέλημα του Θεού. Έχεις τη δύναμη να εκτελέσεις τους νόμους του Θεού. Και σαν τελική κατάληξη, ο νόμος δεν σε καταδικάζει πλέον. Δεν υπάρχει καταδίκη. Και όχι μόνο αυτό, κάνει και ένα βήμα παραπάνω το έργο του Ιησού Χριστού. Εάν κάποια στιγμή αμαρτήσεις, αντιλαμβάνεσαι το λάθος σου, αντιλαμβάνεσαι την παρανομία σου, τρέχεις στο Σταυρό του Χριστού και επανορθώνεις. Τα πράγματα, ξέρετε, είναι απλά. Αλλά από αυτό το σημείο και μετά, ορισμένοι αρχίζουν και τα μπερδεύουν. Και τώρα λοιπόν θα πάμε να δούμε την επιχειρηματολογία ορισμένων, οι οποίοι θα τους ονομάσουμε αντινομικιστές, δηλαδή είναι ενάντιοι στον νομικισμό. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, θα προσπαθήσω να μην αναφερθώ σε ονόματα από τον ελληνικό χώρο, αλλά θα πάρω δύο παραδείγματα, τα οποία όποιος θέλει μετά μπορεί να με ρωτήσει σε ποιους αναφέρομαι. Γιατί σημασία έχουν τα επιχειρήματα περισσότερο παρά τα ονόματα. Αλλά επειδή τα ονόματα φέρνουν και πολλές φορές ψευδοδιδασκαλίες μες στην Εκκλησία του Θεού, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να προφυλάξει τον εαυτό του και να δει που υπάρχουν αυτά, ας έρθει να με ρωτήσει στο τέλος, να του πω συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι, θα αναφερθώ σε έναν Έλληνα καταρχήν και μετά σε έναν από το εξωτερικό. Ακούστε την επιχειρηματολογία πάνω στην αντίθεση, θα λέγαμε, των ανθρώπων αυτών ως προς τον νομικισμό και πώς προσδιορίσουν τι είναι ο νομικισμός. Λένε: «Υπάρχει μία μορφή θρησκευτικού εκφοβισμού, η οποία δεν κυκλοφορεί βέβαια με αυτό το όνομα, αλλά με άλλο. Ποιο άλλο? Ο νομικισμός. Ο εκφοβισμός που λέει: η Εκκλησία μου και εγώ που την αντιπροσωπεύω, εννοείται, κρατά τα κλειδιά του Παραδείσου». Μάλιστα. Τώρα εσείς αμέσως θα αρχίσεις να σκέφτεσαι ποιος τα λέει αυτά, Τα λέει ο Πάπας και τα λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σωστά. Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Αυτή η μορφή θρησκευτισμού, λέει, του θρησκευτικού εκφοβισμού, την ονομάζουμε νομικισμό. Προφανώς, ως Ευαγγελική, αυτά τα λέει αυτός ο Ευαγγελικός Πάστορας, ο νους μας πάει κατευθείαν στα άλλα δύο μεγάλα χριστιανικά δόγματα και στο νομικισμό που εμείς διακρίνουμε σε αυτά. Αυτό λέει είναι αλήθεια. Δεν θα ασχοληθούμε όμως σήμερα, λέμε, με τον δικό του νομικισμό μόνο, αλλά με τον νομικισμό που βρίσκει κανείς μέσα στις διαμαρτυρόμενες εκκλησίες. Και να σας ρωτήσω κάτι, μισό λεπτάκι. Έχετε εσείς ακούσει σε καμία εκκλησία διαμαρτυρόμενη να λέει «Η εκκλησία μου και εγώ που την αντιπροσωπεύω κρατά τα κλειδιά του παραδείσου»? Το έχετε ακούσει πουθενά εσείς? Σας ρωτάω, εγώ δεν το έχω ακούσει, μπορεί να το έχετε ακούσει κάποιοι εσείς. Δεν το λέει κανένας αυτό. Επομένως, γιατί θα ασχοληθείς με κάποιο πράγμα το οποίο κανένας δεν λέει? Γιατί διατείνεσαι ότι αυτά τα λένε κάποιοι? Αλλά πάμε στο ζουμί της υπόθεσης. Προσέξτε πώς προσδιορίζει τον νομικισμό αυτός που τα κηρύττει αυτά. Λέει, τι είναι ο νομικισμός? Είναι μία λέξη που προέρχεται από τη λέξη νόμος, εννοώντας, προσέξτε, το νόμο του Θεού. Άρα όταν κάποιος διατείνεται ενάντια στον νομικισμό, διατείνεται ενάντια στον νόμο του Θεού. Και δεν το λέω εγώ, το λέει αυτός που πολεμάει τον νομικισμό. Και συνεχίζει, δεν χρησιμοποιούνται ούτε μία φορά στην Καινή Διαθήκη η λέξη νομικισμός. Όμως υπάρχει παντού αυτό που ο νομικισμός διδάσκει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και θέλετε να ακούσετε το προφίλ του νομικιστή με βάση αυτές τις αντιλήψεις? Ακούστε το. Ο νομικιστής είναι πάντα ή προσπαθεί να είναι πάντα πολύ ηθικός. Αν είσαστε πολύ ηθικοί, κάνετε μεγάλο λάθος, είστε νομικιστές. Στην πραγματικότητα, λέει, η πλειονότητα των ηθικών ανθρώπων είναι νομικιστές επειδή κληρονόμησαν από το σπίτι τους όχι μια ταπεινή εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά επειδή έτσι έμαθαν πως πρέπει να φέρεται κάποιος για να είναι σωστός. Αν αυτό το σπίτι σας κληρονομήσατε καλές αρχές και σας είπαν οι γονείς σας, εδώ στα παιδιά, λέει αυτός τώρα, έτσι δεν τα λέω εγώ αυτά. Εγώ ποιος είμαι? Λοιπόν, αν μάθατε κάποια καλά πράγματα από το σπίτι σας και τα κάνετε επειδή τα λένε οι γονείς σας, είστε νομικιστές. Εάν είστε ηθικοί, είστε νομικιστές. Ο νομικιστής, λέει, ηθικολόγος είναι σαν τον Φαρισαίο που δεκατίζει και νηστεύει δύο φορές την εβδομάδα, έτσι είσαστε. Είναι, αν θέλετε, σαν τον μεγάλο αδερφό του Ασώτου, άλλος φοβερός νομικιστής. Χρησιμοποιούν την ηθική τους για να πούν στο Θεό ότι τώρα είναι καλή, ο Θεός τους οφείλει να τους ευλογεί, οφείλει να τους απαντάει και να τους ρωτάει για το ό,τι κάνει. Σώπα! Ο νομικιστής αυτό προσδιορίζεται ως θεματοφύλακας του ποιος μπορεί να πάει στο Θεό και με τι όρους. Α, ο νομικιστής αυτός είναι που λέει ποιος θα πάει στο Θεό και με τι όρους. Προσέξτε να δείτε όμως τι λέει ο ίδιος παρακάτω. Λέει, είναι ξεκάθαρο πως όποιος πλησιάζει έτσι στο Θεό καταλήγει στην τραγωδία να χάσει την ψυχή του. Κάτσε μισό λεπτάκι. Άρα εσύ που τα λες αυτά είσαι νομικιστής. Δηλαδή εσύ μας λες ότι νομικιστής είναι όποιος λέει πως θα πας στο Θεό και μετά παρακάτω μας λες ότι αν είσαι έτσι δεν θα πας στο Θεό. Άρα είσαι νομικιστής. Βλέπετε τελικά, όπως θα πούμε και παρακάτω, ότι ο νομικισμός αυτοαναιρείται. Και δυστυχώς, πολλοί με υπόνοιες πονηρές, με παραδείγματα που ζωγραφίζουν ξεκάθαρα άτομα, εκδηλώσεις, όπως και η εκδήλωση αυτή, το συνέδριο αυτό, και απροκάλυπτες αναφορές και επιθέσεις εναντίον των νομικιστών σε εισαγωγικά, φορτώνουν στην πλάτη των ειλικρινών εξητητών του θελήματος του Θεού την ταμπέλα του νομικιστή και λένε αυτός είναι νομικιστής, μην τον ακούς, τέλος, μην τον διαγράφουν. Έχει πάει στην κόλαση, τον έχουν στείλει στον έξω από εδώ, ό,τι και να πεις τώρα, εφόσον είσαι για την κόλαση, εφόσον είμαι για την κόλαση, τι να πούμε. Αλλά θέλω να πάμε και σε ένα ωραίο βιβλίο. Σε κάποια στιγμή σας διάβασα ότι αυτός λέει ότι είναι σαν είμαστε αυτοί που πιστεύουν στον νόμο του Θεού, τέλος πάντων οι νομικιστές, είναι σαν τον μεγάλο αδελφό. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο. Ωραίο βιβλίο. Ακούσε τίτλο. Ο άσωτος, πες το, λάθος. Ο άσωτος Θεός. Πώς σας φαίνεται αυτό το βιβλίο? Ωραίο. το τίτλο έτσι σας προειδεάζει, ότι θα είναι κάτι καλό, κάτι ενδιαφέρον. Καλά, εμείς μέχρι στιγμής ξέραμε τον άσωτο Υιό. Ποιος είναι ο άσωτος Θεός? Α, σου λέει αυτός ο Κύριος που έγραψε αυτό το ωραίο βιβλίο. Δεν έφταιγε το κακομοίρο το παιδί, μωρέ, που έφυγε από το σπίτι του. Ήθελε τώρα να φτιάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Πήγε σε μια άλλη πόλη. Ο άστος Υιός, την ξέρετε την ιστορία καλά, την ξέρουμε όλοι. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν είχε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και εκεί που πήγε δεν του βγήκε αυτό. Χρεοκόπησε ο κακομοίρης και έκανε μια δουλειά του ποδαριού και ήθελε να γυρίσει στον πατέρα του. Αλλά πού να πάει στο σπίτι του πατέρα του? Ο μεγάλος αδελφός το είχε κάνει φρούριο, λέει. Και τον πατέρα του και αυτός, τον πατέρα που συμβολίζει το Θεό, τον είχε κάνει και αυτό, θα λέγαμε, νομικιστή. Και είχε εγκλωβιστεί ο κακομοίρης. Γι' αυτό σηκώθηκε το παιδί και έφυγε, να ξεσκάσει. Πώς σας αρέσουν αυτές οι ερμηνείες του Λόγου του Θεού, το έχετε ξανακούσει, Πάρτε να διαβάσετε το βιβλίο αυτού του Κυρίου. Θα σας δώσω το όνομά του μετά. Αυτός ο Κύριος λέει ότι η διδασκαλία του Χριστού σταθερά προσέλκυε τους μη θρησκευόμενους, ενώ προσέβαλε τους θρησκευόμενους της εποχής του Χριστού που πίστευαν στη Βίβλο. Ο Χριστός δηλαδή έλεγε πράγματα ενάντια σε αυτούς που πίστευαν στη Βίβλο. Θα πάει κανείς στο μυαλό στους Φαρισαίους και στους Γραμματείς. Ναι, αλλά ο Χριστός για τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους λέει ότι ακύρωσαν τη Βίβλο. Ακύρωσαν τον νόμο του Θεού. Αλλά θέλω να δείτε τελικά που καταλήγει ο τίτλος αυτού του βιβλίου, ο άσωτος Θεός. Αυτός ο άνθρωπος, μπιπ στο όνομα, να μην ακουστεί, λοιπόν, υποστηρίζει ότι ο Απόστολος Παύλος, μάλλον λέει, ότι ο Απόστολος Παύλος υποστήριζε ότι το να λατρεύεις τον Θεό και να ακολουθείς τη Βίβλο ηθικά είναι το ίδιο με το να είσαι ειδωλολάτρης παγανιστής. Το ίδιο πράγμα είναι. Λέει, τη μία ήταν έτσι και την άλλη γίνανε αλλιώς. Τώρα οι Γαλάτες, επειδή αναφέρεται στην προς Γαλάτας επιστολή, οι οποίοι λέει υπήρξαν ηθικά απελευθερωμένοι, τώρα έτειναν να γίνουν υπερβολικά ηθικά συντηρητικοί. Αυτό είναι το πρόβλημα των Γαλατών. Ήταν συντηρητικοί. Καμία σχέση όμως, που διαβάσετε τον Γαλάτες επιστολή, θα καταλάβετε, δεν ήταν το θέμα συντηρητισμού, γιατί ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται εκεί πέρα μέσα στα έργα της σάρκας. Αλλά το πρόβλημα των Γαλατών ήταν ότι ακολουθούσαν ορισμένα τυπικά του Ιουδαϊσμού. Ο συγκεκριμένος βέβαια Κύριος, αν και πολλοί τον, θα λέγαμε, το χρησιμοποιούν συνέχεια στα κηρύγματά τους και θα ακούσετε πολλά κηρύγματα πάνω στη διαστρέβλωση της ιστορίας του άσωτου Υιού, θα τα ακούσετε αυτά. Γιατί ορισμένοι τα παίρνουν και τα παπαγαλίζουν στην Ελλάδα κατευθείαν από το βιβλίο αυτού του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος έχει φυσικά ένα φοιτητικό παρελθόν, όπου είναι γοητευμένος από τον νέο μαρξισμό και τον κοινωνικό ακτιβισμό, για αυτούς που καταλαβαίνουν τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες. Ο οποίος ήταν γοητευμένος και ακολουθούσε αυτά τα πράγματα. Πάμε όμως λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Όπως είπα και προηγουμένως, η έννοια του νομικισμού, σε εισαγωγικά, αυτοαναιρείται. Αυτοαναιρείται πρώτον εξαιτίας του μίσους με τον οποίο κάποιος που τον αποτάσσει τον νομικισμό επιτίθεται σε αυτούς τους ανθρώπους που ο ίδιος τους κολλάει την ταμπέλα. Δηλαδή, σε ονομάζω νομικιστή και λέω ότι είσαι πολύ αυστηρός και θα πας στην κόλαση επειδή είσαι πολύ αυστηρός, και την ίδια στιγμή κάνω το ίδιο πράγμα εγώ. Είμαι πολύ αυστηρός με σένα. Σου έχω κολλήσει μια ταμπέλα. Σε έχω καταδικάσει. Η ενάντια και η πολέμη του νομικισμού, ενώ από τη μία αποτάσσονται και απορρίπτουν με τα βδελιγμίας τον φόβο που προκαλεί ο υποτιθένημενος νομικισμός, ο συντηρητισμός, λέει, εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι μας εκφοβίζουν, λένε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, και μας δημιουργούν φόβους. Ωστόσο οι ίδιοι εκφοβίζουν και τρομοκρατούν καθέναν που θα τολμήσει να θέσει τα πράγματα και να πει ότι αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Τον εκφοβίζουν και τον τρομοκρατούν γιατί θα του κολλήσουν τα μπέλα του νομικισμού. νομικιστή. Και αυτό να μα του κολλήσει την ταμπέλα του νομικιστή, πάει, τέλος, χάθηκε. Το στείλαμε στην κόλαση, αποκλείεται αυτός από, θα λέγαμε, ομιλίες, κηρύγματα, συνέδρια, γίνεται αποσυνάγωγος. Βλέπετε, απ' τη μία λένε ότι δημιουργούν φόβο κάποιοι και απ' την άλλη οι ίδιοι παίρνουν το φόβο για όποιος τολμήσει και μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Καλή ώρα, το θέμα αυτό που θίγω εγώ σήμερα είναι ένα θέμα που εύκολα δεν πιάνει κάποιος. Γιατί θα μου κολλήσουν ίσως προφανώς μετά από αυτό το κήρυγμα κάποια την ταμπέλα του νομικιστή. Αλλά δεν υδρώνω και πάρα πολύ όπως βλέπετε. Και αυτά που έχουμε να πούμε τα λέμε με τη χάρη του Θεού. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε όταν διακηρύτετε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και λέτε αυτό θέλει ο Λόγος του Θεού. Μην κοιτάτε σε ανθρώπους να σας πούνε αυτοί το τι είσαστε και μη δέχεστε ταμπέλες από άλλους. Δεν πρέπει να φοβάστε. Μερικοί από κόμπλεξ φοβούνται. Είναι οι ίδιοι φόβοι που κάποτε, θα λέγαμε, ορισμένους τους απέτρεπαν να έρθουν στην Ευαγγελική Εκκλησία, γιατί θα τους ονομάζανε οι άλλοι Ευαγγελικούς ή οι Ιακωβάδες ή Μασόνους. Σήμερα κάποιοι σε βαφτίζουν νομικιστή, εάν πεις, ξέρεις τι, κοίταξε να δεις, ο Λόγος του Θεού λέει ότι μας διδάσκει, μας δείχνει ότι, παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να καπνίζουμε, δεν πρέπει να μεθάμε, δεν πρέπει να πηγαίνουμε στην παραλία και να κάνουμε, πόσο λένε, στριπτής και υλοθεραπεία γυμνή. Α, μην είσαι νομικιστής, μην κρίνεις. Αυτό το μικρή, πόσες φορές το έχετε ακούσει, η αλήθεια, ε? Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί αρνούνται ότι ο νόμος του Θεού στις γραφές πρέπει να ρυθμίσει τη ζωή του χριστιανού. Όμως, θα πει κανείς, και πώς πρέπει να το ρυθμίζω τη ζωή μου? Αφού λέει κάποιος ότι δεν υπάρχουν λίστες, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθώ, πώς θα πρέπει να μάθω τι θέλει ο Θεός? Λέει, μέσα σου θα πρέπει να το καταλάβεις εσύ. Θα πρέπει να ψάξεις την καρδιά σου. Θα πρέπει να το καταλάβεις από το κοινωνικό σου περίγυρο. Θα πρέπει να σου το πούνε, θα λέγαμε, κάποιοι. Προσέξτε τη μεγάλη πλάνη της όλης υπόθεσης. Σχετικοποιούν τον Λόγο του Θεού, τον απορρίπτουνε γιατί λένε δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά που γράφει μέσα, και του λες, με συγχωρείς, μετά πώς θα μπορέσω να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου? Θα σου λένε, δεν ξέρω, ψάξ' το, βρες το, ανακάλυψέ το, κάνε γιόγκα και συζήτησέ το με τον πνευματικό σου γκουρού να βρεις το πώς θα πρέπει να περπατάς. Και αυτό που σας λέω δεν είναι υπερβολή, γιατί πολλοί από αυτούς καλούν γκουρού μέσα στην εκκλησία τους για να κάνουν μαθήματα στο πίμνιο που τους διδάξανε προηγουμένως να απορρίψουν το Λόγο του Θεού. Αυτό το μην κρίνεις, πόσες φορές το έχετε ακούσει, ε? Μην κρίνεις. Ο Λόγος του Θεού όμως πουθενά δεν λέει μην κρίνεις. Μάλιστα λέει να έχεις δίκαιη κρίση. Δεν θα πρέπει να κρίνεις μεροληπτικά. Δεν θα πρέπει να κρίνεις βλέποντας του αλλού το λάθος, ενώ προηγουμένως δεν έχεις καθαρίσει τον οφθαλμό σου και δεν έχεις βγάλει το δοκάρι από το δικό σου μάτι. Αλλά θα πρέπει να διακρίνεις. Για φανταστείτε να σας έλεγε κάποιος στις εκλογές που πέρασαν, ξέρετε, θα πάτε να ψηφίσετε βέβαια τώρα, αλλά μην κρίνετε ποιο είναι το καλύτερο κόμμα. Μην κρίνεις, λέει. Λέει, μα συγγνώμη, αυτό δεν τα λέει σωστά. Μην κρίνεις. Θα μπορούσε να πάει κανείς να ψηφίσει, να εκλέξει? Βέβαια θα μου πεις τώρα, και έτσι όπως κρίνει ο κόσμος τι ψηφίζει, άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά πρέπει να έχεις κρίση για τα πιο απλά πράγματα στη ζωή σου, μέχρι τα πιο σημαντικά, στα πράγματα του Θεού, στα οποία, από τα οποία εξαρτάται η αιώνια σωτηρία, δεν θα έχεις κρίση? Επίσης μία άλλη οπτική του όλου θέματος λέει τα εξής: από τη στιγμή που πίστεψες στο Χριστό, ο Θεός δεν βλέπει καμία αμαρτία πάνω σου. Και αυτό, προσέξτε, έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν έχει σημασία το πώς ζεις ή το πώς περπατάς. Συγγνώμη, λέει, ο Χριστός δεν πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας? Δεν μας δικαίωσε, δεν μας έκανε δικά του παιδιά? Δεν πλήρωσε τις αμαρτίες μας επάνω στο σταυρό. Δεν πληρώνει και ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, be cool. Μην έχεις άγχος. Ζήσε όπως σου αρέσει. Μην έχεις άγχος καταρχήν. Μην έχεις άγχος για το τι θα κάνεις ή δεν θα κάνεις. Δηλαδή αυτό το εδάφιο εκεί πέρα που λέει μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Εντάξει. Ας βάλω το λίγο στην άκρη. Ας το λίγο έξω. Μην έχεις άγχος. Έτσι. Μην έχεις άγχος για το που θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα μιλήσεις. Δεν είναι ο λόγος του Θεού να έχεις άγχος, όχι όπως το εννοεί κάποιος. Αλλά θα πρέπει να περπατάς ακριβώς, μας λέει ο λόγος του Θεού. Θα πρέπει να προσέχεις πως θα περπατάς ακριβώς. Και η εκπλήρωση του νόμου του Θεού από την αγάπη την οποία ορισμένοι διατείνονται. Προσέξτε, η αγάπη έχει και αυτή μέσα συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που αγαπάει τον άλλο εκπληρώνει τον νόμο. Δεν σταματάει όμως εκεί. Προσέξτε πως συνεχίζει παρακάτω. Λέει, δεδομένου το ότι μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτο το λόγο στο θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Η αγάπη λοιπόν είναι εκπλήρωση του νόμου. Βλέπετε ότι η αγάπη του Λόγου του Θεού δεν είναι φυλάκια και αγκαλίτσες, ένα χαμόγελο, να τα έχουμε καλά μεταξύ μας, αόριστα και γενικά. Αλλά η αγάπη έχει πρακτικό χαρακτήρα. Τι κάνει? Δεν κάνει το κακό καταρχήν στον άλλο. Άμα σε αγαπάω, δεν σου κάνω κακό. Άμα αγαπάω τη γυναίκα μου, δεν θα πάω να κοιμηθώ με μία άλλη, να διαπράξω μοιχεία. Αν αγαπάω το φίλο μου, δεν του λέω ψέματα. Δεν ψευδομαρτυρώ. Και το περιεχόμενο της αγάπης, πώς το καταλαβαίνουμε? Μέσα από τον Λόγο του Θεού. Μέσα από τον νόμο του Θεού. Μέσα από αυτές τις Άγιες Γραφές που πολλοί τις πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν έχουμε πολλή ώρα μου φαίνεται, αλλά θα προσπαθήσω σύντομα να αναφέρω αρκετά εδάφια μέσα από την Καινή Διαθήκη για το θέμα του νόμου και το πώς ο Λόγος του Θεού αντιμετωπίζει τον νόμο. Προσέξτε, ξεκινάω με την προς Ρωμαίους επιστολή όπου ο Απόστολος Παύλος λέει, επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμία σάρκα για το λόγο ότι διαμέσου του νόμου δίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας. Πάλι εδώ πέρα ορισμένοι κρατάνε το πρώτο μέρος του εδαφίου και λέει δεν δικαιώνεσαι με τον νόμο. Ναι, αλλά με τον νόμο καταλαβαίνεις ακριβώς το τι είναι αμαρτία. Και γι' αυτό χρειάζεται ο νόμος του Θεού. Αλλιώς, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν θα καταλάβαινες τι είναι αμαρτία. Συμπεραίνουμε λοιπόν, λέει, ότι ο άνθρωπος ανακηρύσσεται διαμέσου δίκαιος, διαμέσου της πίστης, χωρίς, προσέξτε, τα έργα του νόμου. Ποια είναι τα έργα του νόμου? Αυτό που είχαμε πει και στην αρχή. Και επίσης, στην προς Γαλάτας επιστολή αναφέραμε προηγουμένως τα έργα του νόμου, πώς τα προσδιορίζει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά προσέξτε τι λέει ο Ιησούς Χριστός στους γραμματείς και στους Φαρισαίους. Λέει, αλίμονος εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, επειδή αποδεκατίζετε το δυόσμο και τον άνηθο και το κείμενο. Πάλι μερικοί σταματάνε, πόσο σας αρέσει να κόβουν τα εδάφια, βρε παιδί μου, στη μέση. Αφήσατε όμως, τι αφήσατε? Ξέρετε τι αφήσανε? Τα βαρύτερα του νόμου. Που μέσα στον νόμο, όπως λέει εδώ πέρα ο Χριστός, είναι η κρίση, το μη κρίνετε, το έλεος και η πίστη. Αυτά έπρεπε να κάνετε και εκείνα τα μικρά, όχι ότι θα πρέπει να τα αφήσετε, και εκείνα θα πρέπει να τα κρατήσετε. Στο Λουκά 16:16 μας λέει ο Χριστός, ο νόμος και οι προφήτες υπήρχαν μέχρι τον Ιωάννη. Από τότε η Βασιλεία του Θεού εξαγγέλλεται σε χαρμόσυνο μήνυμα και καθένας βιάζεται για να μπει μέσα σε αυτή. Δηλαδή το σπρώχνουν. Είναι ευκολότερο, και εδώ πάλι συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, ο ουρανός και η γη να παρέλθουν παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Μία κεραία ήταν ένα μικρό στίγμα που είχαν οι Εβραίοι στα γράμματά τους. καθένας λέει που χωρίζεται από τη γυναίκα του και νυμφεύεται άλλη, μοιχεύει. Και καθένας που νυμφεύεται γυναίκα χωρισμένη από άνδρα, μοιχεύει. Γιατί το βάζει αυτό το θέμα εδώ πέρα ο Κύριος? Ξέρετε γιατί? Γιατί προηγουμένως κάποιοι γραμματείς και φαρισαίοι επικαλούντανε ότι μέσα στη γραφή έλεγε ότι μπορείς να χωρίζεις τη γυναίκα σου και να κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ ο λόγος του Θεού όμως, ο Κύριος, δεν αναφέρεται στον νόμο του Μωυσέως. Αυτό που ο Μωυσής, θα λέγαμε, χαμήλωσε λίγο πιο τον έβαλε λίγο πιο χαμηλά και τον έδωσε στους Εβραίους, αλλά αναφέρεται στον νόμο του Θεού, τον διαχρονικό, από τη δημιουργία του κόσμου. Ένα πολύ σημαντικό εδάφιο είναι στον Ιωάννη, στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο και τρία εδάφιο, λέει: «Εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμε». Ως της λέγει, εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δε φυλάτη, ψεύτης είναι και σε αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει. Όσο όμως φυλάει τον λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί. Εντολές στη Γενή Διαθήκη από τον Χριστό? Βέβαια. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν? Ποιος λέει ότι δεν υπάρχουν εντολές του Χριστού? Να τες. Το λέει ο Ιωάννης. Και μία και δύο. Και πρώτη βασική εντολή. Αγάπη. Η αγάπη δεν είναι, ξέρετε, προαιρετική. Όποιος θέλει αγαπάει, άμα θέλεις αγαπάς, άμα σου αρέσει αγαπάς. Λάθος. Θα αγαπάς. Θα αγαπάς οπωσδήποτε. Είναι εντολή. Και τώρα μέσα στην αγάπη περιλαμβάνονται, όπως λέει και προηγουμένως διαβάσαμε, όλα τα υπόλοιπα. Όμως η Καινή Διαθήκη δεν λέει μόνο για τον νόμο. Η Καινή Διαθήκη αναφέρεται και σε μία άλλη λέξη που μόνο στην Καινή Διαθήκη τη λέξη αυτή την βρίσκουμε 100 φορές και πάνω. Ξέρετε ποια λέξη είναι αυτή? Η λέξη ανομία. Ενώ προσέξτε, ο νομικισμός δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη και όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα να τον προσδιορίσουν και να δώσουν κάποιο χαρακτήρα και να πούνε αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο της Εκκλησίας, εδώ πρέπει να κοιτάξουμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας. Με την ανομία που αναφέρεται σε όλη την Αγία Γραφή και στην Καινή Διαθήκη που αναφέρεται πάνω από 100 φορές, σημουδιά. Δεν μιλάει κανείς. Τι σημαίνει ανομία? Άλφα στερητικό και νόμος. Αντίθετος με τον νόμο του Θεού. Ενάντιος στον νόμο του Θεού. Εσύ που δεν έχεις τον νόμο του Θεού. Και ο Ιωάννης προσδιορίζει τι είναι η ανομία. Λέει στην πρώτη επιστολή του: «Καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία». Βλέπετε? Επειδή η αμαρτία είναι η ανομία. Να είμαστε, νομίζω αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα στο μυαλό μας για τον νόμο, για την ανομία, για την αμαρτία. Δεν θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών, λέει ο Χριστός, καθένας που λέει σε μένα Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου, ο οποίος είναι στους ουρανούς. Πολλοί θα πούν κατά την ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια και στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά, συνεχίζω εγώ και λέω, και κάναμε και διακονίες και είχαμε και έργο φιλανθρωπικό και μοιράζαμε και σάντουιτς στους άστεγους και είχαμε και άλλα πολλά ωραία πράγματα τέλος πάντων. Τότε θα ομολογήσω σε αυτούς, ποτέ δεν σας γνώρισα, φύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία. Στην παραβολή εκείνο που λέει ότι ο σπορέας βγήκε στο χωράφι και έσπηρε και άλλα πέσανε σε καλή γη, άλλα πέσανε στον δρόμο, τι θυμάστε, ε? Στο τέλος λέει ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και εκείνους που πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Ματθαίος 24:11, ο Χριστός λέει «Και θα σηκωθούν πολλοί ψευδοπροφήτες και θα πλανήσουν πολλούς και επειδή η ανομία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Τώρα, εδώ μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Αλλά θα το πω όσο επιγραμματικά μπορώ να το πω. Η αιτία της προβληματικής αγάπης στην Εκκλησία του Χριστού σήμερα είναι το γεγονός ότι υπάρχει ανομία. Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ενάντια στα λόγια του Χριστού ότι φταίει ο πολύς ο νόμος. Το διανοείστε? Ο Χριστός λέει το πρόβλημα της αγάπης που θα ψυχραθεί είναι η ανομία και κάποιοι λένε είναι ο νόμος. Κάτσε να διαβάσεις το Ευαγγέλιο που τα λες αυτά. Αυτό λέει ο Χριστός. Και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία γίνεται δούλοι στη δικαιοσύνη. Ανθρώπινα μιλάω, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή. Εξαιτίας της αδυναμίας της σάρκας σας, Ρωμαίους 6:18. Επειδή καθώς παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για την ανομία, έτσι τώρα να παραστήσετε τα μέλη σας δούλα στη δικαιοσύνη για αγιασμό. Ποια είναι τα μέλη μας? Ποια είναι τα μέλη μας? Ε? Ορίστε. Το σώμα. Τα μέλη μας είναι τα χέρια μας, τα πόδια μας, έτσι. Το στόμα μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Αυτά είναι τα μέλη μας. Άρα πρακτικά κάποτε κάναμε την αμαρτία, την ανομία. Τώρα πλέον πρακτικά πρέπει να κάνουμε, πρακτικά προσέξτε, όχι θεωρητικά μέσω μυαλό μας. Αυτό που αρέσει στο Θεό, το θέλημα του Θεού. Ένα ωραίο εδάφιο είναι στη Θεσσαλονική επιστολή, λέει, επειδή το μυστήριο της ανομίας, ποιο είναι το μυστήριο της ανομίας? Είναι αυτό που συμβαίνει και στην εποχή μας. Αυτό που λέει κάποια στιγμή, δεν το έχω σημειώσει, στο Δανιήλ τον προφήτη, ότι θα έρθει ένας ο οποίος θα καταργήσει νόμους και θα αντιταχθεί ενάντια σε κάθε τι που ονομάζεται Θεός ή σέβασμα. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι η ανομία. Η ανομία η οποία, προσέξτε, περνάει και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες ανομία. Γι' αυτό ο Θεός σου, ο Θεός, σε έχρισε με λάδι αγαλίασης περισσότερο από τους μετόχους σου. Λόγια που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Εζεκιήλ όμως, να πάμε και σε ένα εδάφιο ωραίο της Παλαιάς Διαθήκης, μιλάει για τον άνομο. Και λέει, όταν λέω στον άνομο, εδώ μιλάει ο Θεός προς τον προφήτη, όταν λέω στον άνομο, οπωσδήποτε θα θανατωθείς και εσύ δεν τον ουθετήσεις και δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τον άνομο δρόμο του, ώστε να σώσεις τη ζωή του, εκείνος μεν ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, από το χέρι σου όμως θα ζητήσω το αίμα του. Αλλά εάν εσύ μου θετήσεις με τον άνομο, αυτός όμως δεν επιστρέφει από την ανομία του και από τον άνομο δρόμο του, εκείνος μεν θα πεθάνει στην ανομία, εσύ όμως ελευθέρωσες την ψυχή σου. Βλέπετε ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτή την ανομία και στις ανομίες στο περιβάλλον μας. Όχι να παίζουμε το κορόιδο. Όχι να λέμε δεν πειράζει, άστο. Μία μέρα ο λόγος του Θεού θα μας ζητήσει, ο Κύριος θα μας ζητήσει λόγο. Άνομος όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, ονομάζεται και ο Αντίχριστος. Λέει Θεσσαλονικής 2:8. Ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίον ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Άνομος είναι ο Αντίχριστος. Το πνεύμα του Αντιχρίστου δυστυχώς έχει περάσει στην εποχή μας σε όλα τα στρώματα και ακόμα και μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αν μπορεί να υποθεί ότι πολλές εκκλησίες είναι του Ιησού Χριστού ακόμα, εφόσον έχουν εστερνιστεί πλήρως το πνεύμα της ανομίας, πλήρως το πνεύμα της αντίθεσης προς τον νόμο του Θεού. Κλείνοντας, Θα ήθελα να διαβάσω από τον Ψαλμό 19 μερικά εδάφια και σας παρακαλώ, αν θέλετε και αν ακόμα υπάρχουν έτσι ενστάσεις μέσα σας για το Λόγο του Θεού, για τον νόμο του Θεού, γιατί σ' αλήθεια μας αποκαλύπτει ο λόγος σου και ότι θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό και θα ακολουθούμε, διαβάστε και ξαναδιαβάστε το μεγαλύτερο ψαλμό. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός? Ποιος είναι? Ο 119. Πολύ σωστά. Ρο, γιο, τα, θήτα. Έτσι. Όλος ο ψαλμός είναι αφιερωμένος στον νόμο του Θεού. Αλλά και στο Ψαλμό 19, στο εδάφιο 7, γράφει: ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφει ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή, σοφίζει τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα, εφαίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρή, φωτίζει τα μάτια. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, παραμένει στον αιώνα. Αιώνας είναι και αυτός που ζούμε τώρα. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές και ταυτόχρονα δίκαιες. Πιο επιθυμητές και από το χρυσάφι, μάλιστα από το πλήθος καθαρό χρυσάφι, και γλυκύτερες περισσότερο από το μέλι και τα σταλάγματα της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται διαμέσου αυτών. Στην τήρησή τους η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα σύντομο, μία σύντομη περίληψη σε όλα όσα είπαμε. Και θα προσπαθήσω να δικαιολογήσω ακόμα μία φορά τον τίτλο του θέματος του σημερινού. Το ψέμα του νομικισμού είναι, γιατί θα αναφέρουμε τα εξής σημεία παρακάτω, τα οποία αναλύθηκαν και προηγουμένως. Πρώτον, έχει αντιβιβλική καταγωγή ενάντια στους πιστούς της εποχής εκείνης που πρώτο ακούστηκε αυτή η λέξη και ενάντια στον Λόγο του Θεού. Δεύτερο, έχει ψεύτικη και ουτοπική ταύτιση. Τι σημαίνει ουτοπική? Δηλαδή δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο αυτό το πράγμα που λέει μέσα ο νομικισμός, ή τουλάχιστον στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο των παιδιών του Θεού, τα αναγεννημένα. Έχει ψεύτικη και ουτοπική ταύτιση των Ιουδαίων που δικαίωναν με την περιτομή και τα λοιπά, με τους συντηρητικούς χριστιανούς του σήμερα που βρίσκονται υπό εξαφάνιση και θα τους εξαφανίσει εντελώς. Τρίτον, ο νομικισμός είναι μια ψευδής ταμπέλα κατάκρισης και ταυτόχρονης αιώνιας καταδίκης όσων διακηρύττουν τις εντολές του Λόγου του Θεού. Τέταρτον, ο νομικισμός διαστρεβλώνει, ή μάλλον η έννοια του νομικισμού, όπως την έχουν προσδιορίσει, το ψέμα του νομικισμού, είναι μια διαστρεβλωμένη έννοια της χάρης του Θεού και διαστρεβλωμένη κατανόηση της πρακτικής χριστιανικής ζωής, τα καλά έργα τα οποία προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά ο Κύριος. Και πέμπτον, είναι ένας αποπροσανατολισμός. Το κατάλαβες, Αρθούρε? Δεν το κατάλαβα. Ευτύχη το κατάφερα να το μεταφράσεις. Πώς το λένε στα αγγλικά αυτό? Αποπροσανατολισμός. Disorientation. Αυτά είναι. Η έννοια του νομικισμού είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι disorientation ή αποπροσανατολισμού, δηλαδή αντί να σου δείξει τον δρόμο προς τα εκεί, σου λέει από την αντίθετη κατεύθυνση κοίτα. Από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η ανομία. Η ανομία είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της εποχής μας, το πρόβλημα πάντοτε. Και με ένα πρακτικό παράδειγμα κλείνω. Πριν μερικά χρόνια κάποιοι συντάξανε μία επιστολή για να προσδιορίσουν τα προβλήματα μέσα σε διάφορες εκκλησίες. Σε αυτή την επιστολή και τι δεν γράψανε. Πόσα σημεία, πόσα ζητήματα. Ξεχάσανε ένα όμως. Την αμαρτία. Ουπς. Το πρόβλημα ότι υπάρχουν πρακτικές ανομίες, αμαρτίες στη ζωή των πιστών. Τα υπόλοιπα ζητήματα, σίγουρα θα βρεις πολλά. Αλλά την αμαρτία πρέπει να προσδιορίσεις στη ζωή σου, πρέπει να προσδιορίσω πρώτα στη ζωή μου, στη ζωή της Εκκλησίας, έτσι ώστε να μπορέσω να την καταδικάσω, να τρέξω στο Σταυρό στο αίμα του Ιησού Χριστού, να ζητήσω τη χάρη και το έλεος του και πλέον να ζήσω δικαίως και ευσεβώς σε αυτόν τον αιώνα, σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του μες στις καρδιές μας.